Obbo Bulloo Diidoo jiraata aanaa Galaanaati. Aanaa Galaanaa ganda Komboolchaa bakka gabaa aadaadhaan Komboolchaa jedhamee waamamu keessatti miseensonni hawaasa Gujiif Koree waliin gabaa ooluu isaanii dubbatan. Ummattoota lamaan gidduutti addaan citee ka ture hariiroon hawaasummaa torban darbe erga araarri bu'ee booda jalqabeeraa jechuudhaan bilbiraan VOA'tti maniiru. Sababa nageenyaaf sababa haleellaa riphxee loltootaan kan ka'e waggoota ja'aaf cufamee ka ture daandii guddaan diilaa Amaaroo Burjiif Koonsootti geessu banameeraa jedhan. Uummati kuniif uummati Amaaroo amma waliin ta'uun gabaa dhaqataa jiru. Haalli isaa gaariidha. Karaan banameera. Konkolaataan deddeebi'aa jira. Baay'ee gaariidha. Baay'ee nama gammachiisa jedhan. Yoonaataan Zabdiyoos gabaa tokko keessaa aanaa adda Amaaroo irraa gara gabaa Gujii Komboolchaa kadhaqan aadde Abbaayinash Ayyala nagaadhaan gabaa dhaqanii galuutti gammaduu isaanii dubbatu jedheera. Miseensonni hawaasa lamaanii shakkiif yaaddoon utuun ta'an wal yaadanii wal arguu isaanii adda Abbaayinash ibsaniiru. Kabroon jiraataan aanaa Galaanaa obbo Bulloo Galaalee gama isaaniin walitti bu'iinsa sanarraan kan ka'e miidhaan dinagdeef hawaasummaa hamaan akka ture yaadachiisanii uummanni obbolaa ittiin jedhan wal arguu jalqabuusaa VOA'f ibsaniiru. Araara sana booda jijjiirama arguu isaaniillee dubbatanii jiran. Sanbata darbee qabee hawaasa lamaan gidduu gabaa waliin dhaquuf waliin yaafachuun jalqabameera jedhaniiru. Nagaa kanneen hin barbaanneef walitti bu'iinsarraa gareeleen bu'aa argatan mootummaan qoratee uummatis saaxiluu qabaa jedhu jiraattonni kun. Kana dura yeroo lama araarri wal fakkaatu geggeessame nagaan bu'ee dhaabbataa ta'uu kan hin dandeenye ta'uu kan dubbatan jiraattonni naannoo sana keessatti riphxee loltoota miidhaa geessisan irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu gaafataniiru. Bulchaan aanaa adda Amaaroo obbo Wagane Bizune mootummaan kashanee ittiin jedhuuf ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamu irratti raayyaan naannoof kan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhata jechuun beeksisan. Naannoon sun guutummaadhaan gara nageenya duraanitti innaa deebi'u kanneen qeerraa buqqaanis gara qe'ee ofiitti deebi'aniiru jedhan.
Hulattuu killil mangistaatiin bagaaraa bamoon arsoo addaruu wada nabbara qe'ee miimallasibatu neetannaa.
Mootummoonni naannolee lamaanii wal ta'uudhaan qonnaan bulaan qe'eesaa duraan turetti akka deebi'u akkasumas qonnaan bulaan haala inni barbaaduun hojii deebisanii ijaaru kan hojjetamu ta'aa jedhan. Naannoo Oromiyaatti bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Aduulaa Hirbayyee akka jedhanitti nagaa buusuuf carraaqqi taasifamaa jiruun daandiin cufame banamuusaa ibsuudhaan daldalli waloo eegaluus mirkaneessaniiru. Akkasumas nagaa waaraa mirkaneessuun hojii itti fufiinsa qabu ta'uusaa ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.